të dashur vëllezër dhe motra në Krishtin. Kishte lindja arriti për shumë vjet. Lindja e Jezusit është një mister i madh, para të cilit mbetemi shtang, duke parë birin e hyrë të përulur në një gjendje aq të mirë. U vesh me natyrën tonë të brisht, jo vetëm kaq, por edhe pranoi të ngjasohet me ne, me më të varfrit, të ndër të varfrit, dhe të quhej biri i një puntori. Kështë lindja në mësone se të gjithë jemi bërë një familje madhe në saje të misterit të birit të hyut që u bë njëri si ne e për ne. Ajo po ashtu në mësone se të gjithë jemi të barabartë në të dignitet që fituam në saje të ardhjes të së ti mes nesh. Por kështë lindja në nëzit të ta drejtojmë shikimin ton më shumë ka ata që në botën e sotume janë viktima padetësie dhe diskriminimi. Po mendoj së pari për të vafëri, sëse Jezusi jo vetëm në lindjen e tij, por në gjithë jetën e tij u bë solidar me ta. Ndërsa shumë familje e shanë rriste në këto ditë të festash me rastin në kështë lindjes dhe të vitet të ri, penzojnë shumë para vetë për të argëtuar, ndërsa shumë familje duhet të kënaqen me një copë bukë. Sa shumë të sëmur janë të detyruar të dorëzohen sëmundjeve të tyre pamundësia nga pamundësia blerjes ilaçeve ose nuk mund të paguhen shumë që padetësisht kërkohet nga personeli mjekësor. Sa shumë të varfërve u mohohet detësia për shkak të korrupsionit ose u mohohet nota e duhur në provime sepse nuk mund të japin rishpet. Për fat të keq aty ku ka korrupsion, gjithmonë viktima e parë janë të varfër. I pasuri mund të paguaj rishfet dhe kështu do të fitoj që çka të doj, ndërsa i varfëri këtë gjë as nuk e ndërron. Por mendoj gjithashtu për shumë punëtorë të cilëve u mohohet të dignitetit tyre, të drejtat e tyre. Rroga minimale nuk mjafton për një familje të thjeshtë as për të paguar gjërat më të nevojshme për një jetë dignitose. Por më keq është situata e atyre punëtorëve që nuk u jepet as rroga minimale. Kjo është një padrejtësi vështet e madhe. U drejtohem të varfërve dhe punëtorëve. Jezusi vetë ka provuar varfërinë, ishte biri marangosit të Nazaretit dhe ai vetë ka punuar. Nuk jeni vetëm të dashur, kisha e solidare me ju. Papa Francesco në fjalimin që bëri në pallatin e prezidencial në Tiranë tha politikanëve, në një botë që priret drejt globalizimit ekonomik e kulturor, duhet të bërësh do përpjekje që rritja dhe zhvillimi të jenë në shërbim të gjithëve e jo vetëm të një pjesë të popullsisë. Gjithashtu, që zhvillim nuk do të jeti vërtet nëse nuk do të jeti përballueshëm dhe i barabartë. Domethënë, nëse nuk do të ketë mirë parasysh të drejtat e të varfërve dhe nëse nuk do të respektoj mjedisin. Globalizimi të tregut duhet i përgjigjet globalizimi i solidaritetit. Bashkë me të drejtat individuale duhet në mbrojtur edhe ato të realiteteve të ndërmjetëme mes individuet e shtetit në nëkrije familjen. U drejtojmë kështu atyre që kanë përgjegjësi për popullin në përgjegjësi edhe për punëtorët në industri dhe në për fabrika. Ju lutem që të respektoni të varfrit dhe të drejtat e punëtorit. Edhe ata kanë të drejtë për një jetë më të denjë. Të dashur besimtar, me gëzim e barinjëve të Betlemit dhe unë si bari juaj, ju drejtohemi juve me urimin tim të përzemët, gëzuar kështë lindjen. Biri hyut, princi paqes, i bërë njëri për ne, ju dhuroft juve dhe të gjithë familjeve tuaja paqen, gëzimin dhe shpresën. Për shumë vjetë kështë lindjen, urimet.